Bezo hante gant d'ar, on histoire de zo vro.
Radio Kerni Naonet. Salut Deor, tu de Naonet hag an tro vardrouillou. Setu de tan eur da genik Deor, kaozioù a marvaillou, abaden ar gerioù distaget abo e kantvedou, pe o vont da veza distaget bremaik. Historiou ud hag historiou pem deziek an dud no deus ket a histor. Izioù, ur sorbien nemet ken o tont eus broskos, ar mesa e kroachan.
Krik! Krik!
Black man, he said, do you want to raise?
Mais on te compte d'art, d'or, un autre ou à Yon.
Oh gosh, mon Mohammed, d'art, on me gagne, à ce serbe, puis nous, on a que des ouas. Non, mais il y a un nom d'art, un ouas, un ouas, un ouas, un
Saer Kruachan a oa dezan trimap. Kouez a klan a ra. De gwezet toz de varo e c'hal vevab enan da zon de gaout a gelav ar dezan, va mab, da c'hervel am eus gret, pa se o gwir, ne meus ket kal zamzer ken da chomba ar bedman. A kemerari ar mesa e Kruachan? N'erin ket, trug ar edit. Mat, lavar das eil breurch dont an man, an eil mab a zeu, petra fel dit, vazad? A kemerari ar mesa e Kruachan? Trug ar edit, n'erin ket. Mat, lavar das breur yaoank dont an man, ar mab yaoank a zeu, petra fel dit, vazad? Eman o vond da vervel. Kemer a rin ar mesa e kroachan. An ta da la varneuze, pa vin marvet a kasset d'ar vered, ezi da groachan. Hag eno ober an dro ur vech. Hag ober an dro diou vech. Goudese, ezi da azeza var un dorgen gaer a glas, ma sav an eol varni a bred, a ma tisken divezad varni. Tant a raio betekenout un udur yaouank, du ar rodelek e vleo, gantant un orel aour, hag ur vaz dotu argant en ezorn. Lavarout a raio dit, deus ganin da c'hoari, mabig, kolet eo kroachan ganit. A respontari dezan, piou a lavar ne c'hoarin ket. C'hoari a reot o taou an devese. A neuze lavaro dit, kemer da c'hopr, a respontari, pa c'hopr, a voar vaouez ouela a zo espro. Kaset e vigantant de vro, a diskouzet e vodit ar merchet kaera a spo gwelet biskoaz. Arabat dit di babunan an ezo. Golotari ur vaouezi kouisket fal a rous e c'hochen o skuba c'hao, a gelavari d'ar potr, unez a fel din kaout. Ret e vodit, hag e timezi ganti, hag e kasianezi d'ar ge a ganit, I a la varodit kementra aspo d'ober. A vreman ken a vo, va benoz dit.
Tiro, tira, kiri, hinti, tiro, kiri, the horn of Adle, kiri,
Mervel a ra an tad, a lakaet eo en doua, an tronoz, e kemer ar ma biabanka pen e ent e trezek kroachan. Ober a ra an dro ur vech, ober a ra an dro diou vech, a gout e mont da zezav war un dorgen gaer a glas, ma sav an eol varni a bred a ma tisken divezad varni, setu ma teu betek enan an udour du a rodelek e vleo. Gantan un orel laour, hag ur vas dotu argant en ezorn. Deus ganin da c'hoarim abik, kolet eo kroachan ganit. Pi o la varne c'hoarin ket? C'hoari a reont a ed an deiz, a tom eo a c'hoari. Ar mesa er an ini eo a c'hounez. Kemer da c'hopr? Pa c'hopr, a vo ar vaouez wela a zo ez pro. Diskouezet eo d'ar mesa er, ar mechet a c'haera a zo er bet. Hag en o c'hichen, evel ar vaouez iglous, rous e c'hochen, o skuba a c'hao. Ounez a fel in kaout. Hag e kassanezi gantan d'ar ger, hag e timez ganti. An tronoz, ezad a groachan da dare. Evel en dechen te ra. An udour a zeud e gaout, hag a dare, e c'hoarian ta ed an devez, hag ez an trer gant ar mesaer a dare. Kemer da c'hopr? Ba gopr, avo an ebelez wela a zo ez pro. Diskouezet eo d'ar mesaer, an ebelezet kaera en doa golet biskoaz, hag en o c'hichen an ebelez c'hel a blevek. Ounez a fel din kaout, hag e kas an ebelez gantan. Paz eo distro er ger e c'houlen evrek, gren mat eo da dro va kwaz. Ya, gounezet meus. An tronoz, e c'hoarvez a c'hantrol, diouz an daouz evez a rok. Ar mesa er eo a gol. Kemer da c'hopr, e mezan degile. Ar gopr a c'houlenan eo mazite da glas din klezetan a roue eus socha. Pas istro d'ar ger diouz an abardaez, ne gav eno nag evrek, nag an ebelez. Ar ramz bras, roue socha en doa o leret o diou. Montara a mesa er de wele. Antro noz vintin e lein. Aneuze en ent da glas kevreg hage ebelez, ur bara a banok gantan en e c'hodel. Kerzout ar apel amzer, ken eo et treut e zioujo da du solioù e daou droad. E do al labouset pen melen o vant da gousket e tran ar bodou hag e lein ar gwez, koumoul du an noz o tont a koumoul an deiz o vant kuit. A setu ma vel un ti. Pel bras dirazan. Met buan e vwe de gwezet e no. Montara e barzanti, a gazeza pen uela a nezan. Ne oa den ebet eno. Nevez ret eo an tan, nevez kubet al leur, nevez kempenet ar gwele, a falruin glen kwaich a zutre. Te o zo amant pot kouachan. Ama emant? Ane eo zout ket piou zo bet amant der da noz? Ne rant ket? A ramz bras, roue socha, gant davreg a gant ebelez c'hel blevek, hag e oa ar ramz o c'hourdrouz trochad a ben diouzit ma c'helje pakar an out e tupedu. Kredi a hafen, e mi ar potre. Roet eo dezan da zebri a da eva gant ar falrun hag ur gwele da gousket. Antro noz vintin, a labous a sav hag a oz lein d'ar potre. Hag ar a dezan ur bannok bihan evit an ent.
Kojou a marvaillou, un abadenn kiniget diorgan yann berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
Montant à cuite, dans la bardaïs nose, et vel un petit pel du temps, mais dont arabe était keno et beramzer. Ta zéza, eza et pen uelanti, neves ret et ontan, neves cubet à l'heure, neves kempenet ar gwele, agan nou ad pen gwer a zeutre. Te ho, pot kruachan, me ho, agouzout arez, piouz obet amand erdanos, ne ranket. Amand eo bet ar rams bras, roue socha, gant da vreg a gant e belez rel blevek, a mar pa karamz a c'hanout, trocha da ben diouzit a raio. Kredia a fen. Da zebri a da eva en deus digant an ouat. A gergwele da gousket, an tronoz vintin, an ouat a sav, a haoz lein, a garo dezan ur banok bihan evit an ent. Monta a kuit, a dan a bardez noz evel un tibian, pel di razan. A diz koulskoude ber amzer, a gen da ben uela an ti. Neves reet eo an tan, neves kubet al leur, neves kempenet ar gwele, a louarn ar brouskoa da zeutre. Te ho, pot kouahan, me ho. Gouzout a ouzout, marteze, piouz o bet amant d'ertanos, e feiz ne ran ket. A ramz bras, roue socha, gant da vreg a gant ebelez c'hel blevek, hag e oa a ramz o toui hag o valozi hag o c'hourtrouz trocha da ben ma teufe a ben da paka krogenout. Kredia a fen. A louarn, a rodezan da zebria da eva a gergoli. Savet eo a loen an tronoz a bred, da oz a lein d'ar potr hag ur bara bandok bihan da deri e na hond va an ent. Montar a kuit, war dro sernoz en em gav dirak un ti, a oa pel braz diutan. Eno, e voe koulskoude a ben nebeut. E pen uena an ti e azez, neves ret eo an tan, neves kubet al leur, neves kempenet ar gwele, a dour gigel a riolen a zeutre. Amant emaout pot kouachan. Amant emant. A gouzout arez pi ouzo bet amant d'ertanoz, ne ranket. A ramz bras, roue socha, davreg, a gant e belez rel blevek. A ma vijez bet amant, troret e vije bet da ben gantan. Kredia a fen. Roet eo dezan da zebri a da eva gantan dourgi, hag ur gouz da gousket. Pazi un ar potr an tronoz, evel falchun glen kwair. An oad pen gwer, louarn ar brouskoat a dourgi gel ar riolen, o tansal oul var al lurdi. Aozont lein a gemerant ola unan. Pa voe echu e lavarant d'ar potr, mar deus da vezan erret, ne reus nemet sonja lenom. Penos doue deor, e me arme sa er, a kenavo. Monta a kuit, var dro kuzeol, en devese e te dira ka reo ma e do a ramz bras, roue socha o chomenan, a piou a gaveno nemet evrek. A ramz, ne oa ket er ger, et e oa da chasse al. Ar vreg a ro da zebri a da eva de friet, hag e kuz an ezan e pen uela a c'heo. Ur bern diliad a la kavarnan de guzat gwellor. Pas istro a ramz er ger, oh, klevout a ran c'hoez un estren? Nan, va mignon, ne o nemet labou sa meus rostet evidor. Oh, neus e ne ran forz. Me garfe gouzout, pelec emañ o puez, din da deurel e vezouti. Emañ ermen glas a zo a ze. Pas a ermez an tronoz, e kemer i armen, Age warchanezan mat. Age lakanezan goudor. Pas istroa ramz e lavar dezi. Petra reuz gwalchet evel se. O puez, rete o diwalan ezi mat. Karo tachan an arit var avelan. Met ne o ket aze, mon rabue. Pelec eman. En dan vat glas var an dorgen du hont. Antro noz, pas a ramz ermez, ar vaouez a grog en dan vat glas. A warc, hag a gempen an ezan, hag a laka an ezan, el l'er gwella a zo en ti. Dan a bardaez, o tont en dro, e lava a ramz, petra reuz gwalchet a kempenet a ze. O puez, va mion, an eo ket a ze eman? Vala ka et heureuse de ber kalz labour an heureuse nemet lavaret gaudin? Ma, me gav din e chaland fizio tenor, breman. Klevit ar veyan esta. E man va buez din dan droit d'ar mar bras glas er mar chossi. E no, e zo se len vian. A us da len, seiz tam krochen glas. A us da c'hechin, seiz mouden. Din dan a c'hechin, seiz planken deo. E barz a len, ez eus un dluzen, e kof an dluzen un oad, e kof an oad ur vi, hag e kreiz ar vi ur spernen. A keit a neoket ar spernen se chauket minut den ebet ne c'hel valaza. Neus forz pegoulz e vo lakaet ar seiz tam krochen, ar seiz mouden, per seiz planken da fival, gouzout ar in diustu, neus forz pelec evin. Ur voucha la meus a ze, adrein d'an nor. Ret trocha an ol draouse gant ar vouchal a rok tizout al len. A kerkent a ma vo tizet, gouzout a rin. Paza ar ramz ermez an tronoz vintin da chas e al, ar vaouez a lavar de friet, deomp da glas trocha an c'hechin, ar moudenou hag ar plengt. Deomp. Hag int ar mar chossi. Ar mesaer a bak krog ar vouchal, hag e oa o vont da skei pa lava ar mar braz glas dezan, kortoz, nalc'hmat ar vouchal, din eo da skei varni. Hag e sav ar mar braz glas war e bavio adrein. Hag e laka e bavio a rog da gweza war ar vouchal. Ken na sank adreuz dar seiz tamm krochen, dar seiz mouden a dar seiz planken dero. Betek al len. Ant luzen koulskoude, a lam eus al len e barz ur ster a oa o redek dre eno. An evouen ket evit paka anezi. Ah, eme ar mesaer. Ma vefe an man dour gigel a riolen, ne vefe kepel o pakant luzen. Kerkent e teu an dour gi. Petra fel dit, va mab, me a garfe kaout an luzen a zo lammet e barz ar ster. Hag an dour gi da lammat er ster war e ler, a defaka, ar mesaer a zi gwaranezi, a germez e nij un noad uel en er. Ah, ma vefe falchun gen kwaich amant, paka an noad ar afe buan. N'en doa ket peur lavaret, me doa ar falchun dirazan. Petra fellit, mesaer, me a garfe kaout an noa da zo nijet kuit bremaek. Ker kent e nij ar falchun war lec an noad, hag e pakanezan, ar mesaer a zigor kof al labous hag e lam ur vi ermez. Ma vefe an noad pen gwer amant, ne vefe kepel a rok kavout ar vi. An noad pen gwer a zegwez. Petra fellit, pot kroachan, E ma a ramz bras o tont war nomp, red buan da glas kar vi a zo lammet ermez. An oad pen gwer a red hag a gav ar vi, torret eo kerkent. Met ar spernen a oa e barz, aya da gusa tenor bot spern a oa all un vel outil. Et doa rams au tostat. M'ave fait louar n'ar brousse quoi d'amant, ka vout ar spernen ar afedin. Diustu et doa loa. Petra fel dit, mais sa er croachan. Kers buon da glask ar spernen a zoet te sar vid ar bot spern se. A louar na gav ar spernen. Hag ar roanezi d'ar potre, emañ a chaok anezi, a setu ma kouez ar ramz un ugen pas bennak diutan, maro a yen.
Kojou a marvaillou, un abanen kiniget diur gant Yann Berkirion, var gogeno radio kerne naonet.
Ar mesaer hag evreg adremen an nosvese reo. Antro noz, ez eont d'ar ger. O kaz ganto, o laour a gargant a rams, hag e glezetan. Pient eo ar vreg var gein an ebelez, hag ar gwaz var gein ar mark bras klas. An eil an tronoz, ez ar mesaer da groachan gant ar gleze. A rok ma oa et kuit, e vreg e doa lavaret dezan, dant ar raio an den yaoank, an udour da skavout, ro dezan ar gleze. Neuz e lavarodit, ar c'hlezemant en deus ket e bar er bedol. Hag e responti, gwir, pa nevet ur sibian a zo gantan. Pelec'h emañ ar si, a lavaro. An ol amzer se, e vo en e sonj troc'ha da ben diouzit. Kemer a ri ar c'hleze, da ziskouez ar si dezan. Hag e trochi e ben diouzan buan o lavarout, amant emañ ar si. Ober an dro da gouachan ar ar mesaer ur vech. Neuz e... Diouvech. A goudé, monda a zeza var un dorgen gaer a glas, ma savan eol varni a bred a ma tisken divezad varni. Hag an den yaoang du a rodelek ev leo, a ze betek enan. Amo ema out pot kouachan? Amo ema an? De gasset echeus ar kleze tan ganit? Ya, eme ar pot, en ur rei ar kleze dan den yaoang. Ar c'hlezemañ, ne deus ket e bar er bedol. Gir, pa nevet ur sibian a zo gantan. Pelec'h emañ ar si? Rodin ar c'hleze ma tiskouezin dit, hag ar mesaer a kregi ar c'hleze. A troc'ha gantan pen an den yaoank en ur lavarout, setu ar si a zo gantan. Hag et eo en dro d'ar ger, a keit men deus bevet, eo chomet mestre va koachan. Selaouet heureus ouz ar mesa e kroachan, a tro heureus bet da selaou Julie Follis, kosadez, a moiran Nick Amleth, iverzonadez, a gane kandaouenou, na roinket an titl anezo da na vastara ar gwezelek. A breman, setu un tamik flap. Qu'avez-vous à Messaï Croachan, brisonnet gantroparzemon, et bas contadez-nous à Vroskos, un bonnet gantscrit ou breiz et mille rand pergont pevar. Arscrit orin, zoel leor folk and hero tales, d'astumet et gwezelek, moulet et gwezelek à Soznek, gant Donald Makines, un bonnet gant David Nutt et mille eiskan naogantunon. Roparzemon, en deus laket e brezonek ter sorbien eus leor makines, a skriv ez eo kaeror ar sorbien ou dastumet e broskos e getare dastumet e breiz. Tena a ra moar vad da berzded iez a labour an dastumerion. Makines evel kervarker, en deus dedenet an evez var berzded iez ar sorbien orion. Tudal, avat, troet da veiza ar brezonek evel iez an en dadou, hag ar galek evel iez an dazont, o deus labouret da zis leberadur ur iez lenegel pinvidik o lakad da gredi ne oa ar brezonek nemet iez ar pemdez. A bravoc'h eo sorbienou broskos? Kaer eo a re a gaver e bar skontadenou a broskos? Met kaer eo ive ar sorbienou d'astumet gant milin. A re ou kaer zo bet d'astumet ive gant fanch an uel daous ma oa dalet un gant e venoz e oa ar galek hag ar stuzegez frances d'azont ar vrezonet. Mardeo kaer ar sorbien ar mesa e kroaran, da ganver kalvezerez ar sorbienna, e o gwan un tamig a fet danvez. Ur bijadur e o lavarout ar sorbien, montara evel ar mekanik e ouliet mat. Bras treset e kavant tuden ar mesa er avrat. Senti ara ouz edad, hag an valara bez a kemeret pen an ent evit mirout e zouar, e vrek hag e ebelez. Doare ludresad denek a gavan da liva tud ar meziou. Ane oa broudet nemet ganse? An valara eo be kolet enen bueza an duden a gini ar sorbienour. Drechans, tuden evreg ne sonj ket eni er c'hunan. Kavoutara an dro da laza a ramz a denem zizober diouzan udour. An valara bez a bet aze epken evit bez a skrapet gant e gwaz a gant ro e socha. An valara e obet disonjet etleet la varout d'ar pot peno sen emren. Rous e c'horren, gwisket fal, bleo a fui, ane vefeket ur gipsianez. Ar gipsianet, zo bet brasa sorbien urion broskos a gavlin. Ez vevenet e obet rol ar vreg en istor, marteze peogir e obet ad lavaret gant tremzia doa dud na oan ket gipsianet, ogen kwerion na sonjent nemet e mirout o doa. Ar vanwezik zon duden eus ar bobl. Mirout ara ouz e gwaz a mestr, a gweza din dan taolioù an tuden ou ud, i ara eus bro an torgen ou glas ur bed kaeror da vueza. Ar vanwezik rous e c'horren, gwisket digempen a e bleo a fui, a little entity swarty woman e saoznek, i, chomet e skud tuden ar mesaer, zo arrozez wirion ar sorbien.
Bez rant gant d'ar, on istor de zo bro.
Se tu bremañ diben an abaden, a mar plij gant eor, en emat kavomp, a ben daolun dan nevelepeur va Radio Kerne naonet evit an abaden kaozioù a marvaioù. Adskignet evo an abadenman va Radio Kerne naonet disul da zekeur. Podcast an abaden a vo kavet va Radio Naonet pik bezedach. Ken avo! Tak 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 t